Nu, ļoti, ļoti skaisti visvisādi ir izstrādājumi, adījumi, tad tamborējumi, tad, nu, viss kaut kas latviešu sievietes ļoti, ļoti tādas strādīgas ir, lai jaunatnē tā darītu, strādātu, kā mēs, tad būtu ļoti skaisti Latvijā. Paskatāties, kā cilvēks te ir sacepis visu kaut ko. Es saku, es jau lati 40 iztērējuši, otru krūzi kapijas panopirkusi, bet nopelnījusi nekā nesu. Nu, tur tā lietiņa ir. Nu, gribētos jau kaut vienu pāri pārdot, kaut vienu čību pāri pārdot.
Varbūt cilvēki zinās,
tagad dzirdēs. Tā tamburētās ar rozītēm.